aktuelnosti.
Dobar dan. Iz današnjih aktuelnosti Radija Republike Srpske izdvajam. Svake prve sedmice u mjesecu bit će zakazana sjednica Narodne skupštine. Premijer Željka Cvijanović u intervju za RTRS, zadatak vlade Republike Srpske, realizacija zacrtane ekonomske politike Srpske, ključno reforme privrednog sistema i javnog sektora. Za oko 21.400 deponenata likvidirane Vobar banke počela isplata osiguranih depozita po 50.000 maraka. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo tužilaštvu BiH danas dostavio novih 1.500 dokumenata kao i videokasete o ratnim zločinima nad srpskim stanovništvom. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici slave bogojavljenje. Ni nabujali vrbas nije spriječio plivanje za krst časni. Ostanite uz aktuelnosti, ja sam Željko Mandić.
Zvezda sta de Hrista, prečista Marija, porodila.
Obilježavanju bogojavljenja vratit ćemo se u drugom dijelu emisije Aktuelnosti. Počinjemo političkim temama. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i premijerka Željka Cvijanović usaglasili su kalendar rada prema kojem će svake prve sedmice u mjesecu biti zakazana sjednica Narodne skupštine kako bi što efikasnije i brže bile usvajane mjere i zakoni koji treba da prate ekonomsku politiku. Ovo je prema riječima Čubrilovića dogovoreno na današnjem sastanku s Cvijanovićkom.
Imali smo radni sastanak predsjednica vlade sa svojim saradnicima i ja sa svojim saradnicima. Imali smo nekolike teme, prije svega održavanje druge redovne sjednice Narodne skupštine za koju smo zakazali kolegijum za četvrtak. Za sjednicu je pripremljeno 34, odnosno 36, najvjerovatnije tačaka dnevnog reda. Ima nešto za ostalog materijala iz prošle godine, prije svega riječ je o izvještajima. Ima dva zakona, ima 6 ili 8 nacrta zakona, ostalo su izvještaji koji će se naći na dnevnom redu Narodne skupštine. Razgovarali smo i o kalendaru rada za prva 4 mjeseca ove godine, usaglasili taj kalendar rada gdje će gotovo svake prve nedelje, izuzetno u slučaju vjerskih praznika ili neradnih dana, to neće moći biti moguće, ali uglavnom svake prve nedelje će se počinjati sjednica Narodne skupštine. Vlada, odnosno sekretarijat vlade i sekretarijat Narodne skupštine će koordinirano raditi na usaglašavanju i vremena i tačaka dnevnog reda, tako da tu postignemo što veću efikasnost. Također, razgovarali smo o zakonima koji treba da prate ekonomsku politiku i izvršenje budžeta za ovu godinu i usaglasili da će vlada u najbržem mogućem roku da pripremi te zakone po grupacijama i grupama kako bi to moglo da znači jednu cjelinu i da Narodna skupština u okviru te cjeline ima mogućnost da razmatra prije svega u nacrtu zakone, a onda i u prijedlogu i donosi odgovarajuće odluke. Također usaglasili smo da vlada i Narodna skupština pri održavanju ovih sjednica probaju da daju svoj doprinos efikasnijem radu tako što će nastojati da vrijeme pripreme tih materijala za Narodnu skupštinu bude u što kraćem roku da ne bismo gubili vrijeme u radu same Narodne skupštine.
U 2015. godinu Republika Srpska, jedina u BiH, ušla je s formiranom vlasti i ključnim dokumentima za funkcionisanje jednog društva, budžetom i ekonomskom politikom. Prošli su praznici, a završene su i pravne procedure za stupanje na snagu ovih dokumenata. Sada je sve na vladi da napisano u ekonomskoj politici počne i da sprovodi. Radi provođenja reformi na današnjoj sjednici vlade formirana su radna tijela, Odbor za reformu privrednog sistema i reformu javnog sektora. S predsjednicom vlade razgovarala Nada Veletić.
Predsjednice, čini mi se da je vlada sama sebi u ekonomskoj politici postavila velike ciljeve. Tu su prioriteti jačanje privrede, zapošljavanje i brojne još odluke, reforme u javnom sektoru. Dakle, bit će teških i bolnih rezova. Sami sebi ste zacrtali te ciljeve. Kada ćete krenuti da ih realizujete?
Mi smo već praktično počeli sa aktivnostima koje su pretpostavka za realizaciju svih ovih ciljeva. Dobro ste to primijetili, ovaj plan i program, da tako kažem, rada vlade u narednom periodu koji se manifestuje kroz ekonomsku politiku za 2015. godinu jeste jedan ambiciozan dokument, prepun dakle mjera u različitim oblastima, različitim sektorima za koje smo procijenili da su prioritetna mjesta u kojima treba intervenisati u ovom narednom periodu. Kad kažem da smo pošli stvarati pretpostavke, to znači izrađivati akcijone planove za provođenje, dakle, ovako važnog dokumenta kao što je ekonomska politika. U tom cilju mi smo već formirali jedan tim, dakle, vladin za implementaciju ekonomske politike, na čijem čelu se nalazi predsjednik vlade, ali isto tako, dakle, čitav broj ministara koji će nositi, čija će ministarstva nositi najveći dio posla u cjelokupnom ovom reformskom procesu. Ono što također iza toga slijedi jeste, dakle, odluke vlade a također u cilju provođenja ovih dokumenata. Odluke vlade o formiranju radnih tijela vlade, to su odbori, jedan odbor za reformu javnog sektora i drugi odbor za reformu privrednog sistema. Zaista je jedna cjelovita priča koja može da bude ispričana u okviru ova dva odbora, a to će značiti čitav niz određenih mjera, prijedloga, iniciranja određenih aktivnosti. Na čelu ovih odbora, dakle, bit će potpredsjednici vlade, a u njihovom sastavu ministri koji su resorno vezani za oblasti koje će tretirati ovi odbori, ali isto tako, dakle, uključenost se podrazumijeva i naših socijalnih partnera u rad ovih tijela. To su svakako i predstavnici sindikata i predstavnici poslovne zajednice, računajući da imamo zajednički interes, ali i dobru volju, naravno, da krenemo u realizaciju ovih projekata svih. Naš plan je da se što prije u Narodnoj skupštini nađe veći dio, dakle, ovih akata koje će trebati ili donositi kad su u pitanju novi zakoni ili mijenjati kad su u pitanju već postojeći zakoni. Također bit će tu čitav niz strategija koje ćemo donijeti, isto tako sektorskih politika i određenih akcionih planova, ali naravno i podzakonskih akata koje će biti neophodno definisati, promijeniti, utvrditi ili donijeti neke nove da bismo mogli sve to, da tako kažem, stavimo u pogon. Dakle, čitav niz aktivnosti u predstojećem periodu, ključni će biti naredna 2-3 mjeseca kada računamo da će najveći dio ovih reformi ili biti upućen u parlamentarnu proceduru ili već biti uveliko definisan da bismo mogli da ih uputimo u parlament. Dobro ste primijetili, naši su ciljevi poprilično ambiciozni. Dakle, riječ jeste o povećanom zapošljavanju, o likvidnosti privrede, o uvođenju apsolutnog reda, discipline, pojačane odgovornosti kad su u pitanju trošenja javnih sredstava, kad je u pitanju upravljanje javnim resursima, upravljanje javnim subjektima. To je također jedan od ciljeva svakako uspostavljanje jedne efikasne administracije ili uprave u najširem smislu riječi ili javnog sektora u najširem smislu riječi. Cijenim da je stvar za koju će nam trebati najduže vremena oblast školstva i zato je naša namjera da u ovoj godini, dakle, stvorimo sve pretpostavke i da uđemo u kreiranje jednog obrazovnog sistema ili samog procesa koji će zaista moći da da veće garancije djeci, studentima, dakle onim osobama koje završe školu i srednju i fakultet, da će imati izvjesnu mogućnost da nađu zaposlenje.
Predsjednica, ono što javnost najviše interesuje jeste raspodjela direktorskih funkcija. Hoće li vlada u prvih 100 dana svog rada početi? Tu treba zadovoljiti i stranačke kriterijume i struku. Neće biti ni malo lako.
Počet ćemo se baviti svakako u prvih 100 dana rade vlade tim pitanjem. To je važno pitanje. Dakle, uvijek za provođenje vladinih politika morate da imate na raspolaganju ljude koji su dio tog velikog tima. To naravno podrazumijeva i direktore na različitim, dakle, pozicijama koje, kao što sam rekla, čine zajedno jedan koncentrisan ili zajednički napor da dođete do onog što su zacrtani ciljevi vlade. Ali hoću da kažem da to nije stvar kojom se bavimo ove sedmice, naredne sedmice ili naredne 2-3 sedmice, zato što smo se sada prioritetno, dakle, uhvatili u koštac sa nekim drugim stvarima. Prvenstveno da se definišu ove mjere, kako sam rekla, koje proističu iz ekonomske politike, potom da se vrlo pedantno analizira, dakle, sama organizacija republičke i lokalne uprave, republičke uprave, da vidimo prevashodno koji je to broj agencija, uprava, upravnih organizacija koji je potreban zapravo našem društvu ili vladinom sistemu, republičkom sistemu, šta od toga treba da bude ukinuto, šta treba da bude spojeno sa nekim drugim agencijama, šta prosto integrisano u određena ministarstva ili određene resore. Dakle, to je sada prioritetni zadatak kojim se bavimo. Usto, naravno, analiza broja zaposlenih, i to također vrlo pedantno, s obzirom da smo donijeli i odluku i, kao što znate, upoznata javnosti, da je naše opredjeljenje da prilikom odlaska određenih radnika u penziju njih ne nadomještamo novim radnicima, osim vrlo izuzetno u slučajima kad zapravo posao će stati ukoliko ne zaposlite nekog novog radnika. Dakle, suština je da se u okviru unutrašnjih resursa već raspoložive administrativne strukture nađu ljudi koji će obavljati preraspoređivanjem, recimo na novu dužnost, tih poslova, ali nikako novog zapošljavanja. Dakle, to su stvari kojima se sad bavimo, su to pretpostavke da bismo mogli izaći sa određenim konkretnim rješenjem. Dakle, ako govorimo o reformi javne uprave, administracije ili republičke službi, republičkih organa, onda ne možete da pristupite tom poslu ukoliko ne znate zaista čim raspolažete. Naravno da znamo, ali smo htjeli da izanaliziramo stvari, da vidimo šta od toga mora da postoji, šta od toga može da poprimi neki drugi format ili formu.
Predsjednice, hvala na razgovoru i želim vam mnogo sreće u vašem budućem radu.
Isplata osiguranih depozita do 50.000 maraka za 21.379 deponenata likvidirane Bovar banke počela je jutros u filijalama Unicredit banke Banja Luka. Osim što zbog brže isplate depozita, ova banka otvorila je 28 novih šaltera u 35 svojih filijala, a privremeno je otvorena i filijala u Modriči. Agencija za osiguranje depozita BiH isplatit će ukupno 86 milijuna 610 hiljada maraka. Opštini Aleksandar Javorac.
Za isplatu deponenata likvidirane Bobar banke otvorena su ukupno 122 šaltera u 35 filijala Unicredit banke u Srpskoj. Vlasnici osiguranih depozita po dolasku u filijale Unicredit banke sve informacije o načinu isplate mogu dobiti na posebno označenim infošalterima.
Nema mnogo, ali da podignem ovo što mi je ostalo u kredit banci.
Kad čekate svoj novac, onda vam ništa nije teško.
Najveće gužve očekuju se u Bijeljini, Zvorniku, Lukavici, Palama, Derventi i Doboju, ističe portparolka Unicredit banke Banja Luka Marina Marjanović Stupar.
Jutro od 8 časova širom Republike Srpske u 35 filijala Unicredit banke Banja Luka istovremeno počeo je proces realizacije prava deponenata Bobar banke u likvidaciji. Cjelokupan proces za sada teče apsolutno onako kako smo planirali u saradnji sa Agencijom za osiguranje depozita. Gužvi nema. Svi klijenti koji dođu dolaze na prijemni infošalter, uzimaju svoj set dokumentacije, popunjavaju ga, odlaze na šalter koji je namjenski samo njima na usluzi, tako u principu da niko ne čeka i nema potrebe generalno za stvaranjem nikakve dodatne nervoze ili stresa, jer svi klijenti će uspjeti ostvariti svoja prava.
Očekuje se da isplata osiguranih depozita do 50.000 maraka za 21.379 deponenata likvidirane Bobar banke u iznosu od 86 miliona 610.000 maraka bude završena u narednih desetak dana. Rukovodilac tima za isplatu Agencije za osiguranje depozita BiH Perica Rajčević kaže da će građani svoje depozite moći podizati u narednih 5 godina.
Danas je otpočela isplata deponenata Bobar banke, odnosno njih 21.379 ima pravo na 86 miliona i 610.000 konvertibilnih maraka. Radnici Agencije za osiguranje depozita se nalaze na terenu i po njihovim preliminarnim izvještajima nema gužve na isplatnim mjestima Unicredit banci AD Banja Luka. Isplata je krenula u redu i normalno, već je nekoliko desetina građana po našoj informaciji ostvarilo svoje pravo. Svima je već novac uplaćen na prelazne račune, rasknjižena njihova imena, novac postoji, a rok, dakle, kažem, ukoliko iz bilo kog razloga nisu mogućnosti ovih dana da dođu na šaltere Unicredit banke, mogu potraživati u narednih 5 godina.
Deponenti Bobar banke prilikom podizanja depozita treba da imaju dokaz o vlasništvu, pozivno pismo, ličnu kartu ili pasoš. Da bi proces isplate depozita u iznosu do 50.000 maraka bio pojednostavljen, depozite se isplaćuju prema abecednom redu početnog slova prezimena deponenta po datumima i filijali koja je najbliža mjestu boravišta klijenta.
Travi zelenoj i u kolu devojka bela i rumena. Ozdolide mlado momče na konja zelena, nit me znaje, nit me poznaje. Upitaj
sem iza majke, ne smem da se javim. On mi pruža šećer, šerbe u zlatnoj maštrapi. Vilka pila i lepila moja, biti moraš, niću jesti, niti piti, niti tvoja biti. Neka znaješ kada daruješ nevestu, kad upoznaješ, oči gledaj, ruke uzimaj, pogledom srce upitaj, srce upitaj.
Predsjednik Federacije BiH Mirsad Kepo danas je tužilaštvu BiH predao novih 1500 dokumenata i video zapisa o ratnim zločinima takozvane armije BiH i muđahedina i svirepim ubistvima srpskih civila u nekadašnjoj Srednjoj Bosni. Za odsjecanje srpske glave muđahedini plaćali 1500 maraka. Dokaznog materijala o zločinima bit će još, najavio je potpredsjednik Federacije BiH. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Kebo tvrdi da najveću odgovornost za te zločine snosi komandant 3. korpusa takozvane armije BiH Sakib Mahmurin i načelnik službi bezbjednosti u Zenici Šefik Džaferović. Iako nije otkrio komu dostavlja dokumentaciju, Kebo kaže da svaki dan dobija pisma podrške od nekadašnjih boraca i pripadnika vojne policije iz Zeničko-Dobojskog kantona.
Ovdje je u ovim materijalima koje sam dostavio, u ovom pismu, potpuno markirana odgovornost sa njihove strane na sudu gospodina Sakiba Mahmuljena kao apsolutno komandanta koji je kontrolisao sve. A gospodin Šefik Džaferović, ja vidite po ovim pismo i svemu tome, snosi, ne samo što je opisano ovom pismu, snosi odgovornost za opće stanje od ubistava, bacanja eksplozivnih naprava, siličinskog ponašanja u smislu određivanja ko će šta da nosi, plječki i tako dalje. Ovo se sad ne radi o tome jer su to desno ili to je nesporno. Šta je neko poduzeo? Jer kad ne poduzimate odgovarajuće mjere, onda snosite odgovornost. I drugo, gospodin Džaferović je iskusni obavještajac sad na čelu parlamenta. On je bio i šef ove muslimanske obavještajne službe. Ajde. Pola godine, ali sasvim dovoljno da se u tom vremenu dese neke stvari kao što je, eto, bit će to u ovim dokumentima sve nabrojano. Drugo je sam danas zatražio od tužioca da se ovo pitanje proširi političkim ubistvima. Jer mi je sasvim jasno da je sve ovo odgovoran vrh države. Ništa se nije moglo desiti. Džahedini nismo mogli sami ući. Bez dozvora onoga koja je na vrhu državne komanda.
Među do sada predatih 7.500 dokumenata ima i onih koji potvrđuju da su pripadnici 3. korpusa koristili i hemijsko oružje.
To sam našao na jednoj stranici, ali ako mogu da svoje lično mišljenje, ono nije kompetentno, ali jeste kompetentno u tom smislu da kaže što tamo piše. Kaže, to je ograničeno potrebljeno na dometu, a ima domet od 20 metara. Pa je sad, ima i ta činjenica. Mislim, na sudu je da utvrdi, ona nije masovna. I evo sad žele podatke. Ako jeste, onda je to i za mene, i za ovaj, za sve nas, strašna stvar. Znači, nema ovdje skrivaja, nego morate utvrditi. A da ima, to napomenuto u jednom dijelu, to sam vidio. Jeste, ali nije dominantno u masi podataka.
Kebo najavljuje da će tužilaštvo putem dokumenata saznati o zločinima nad srpskim narodom u Donjem Vakufu i Ajcu. Pored toga, tužilaštvo bi trebalo da otkrije gdje su završile 2,5 milijarde dolara humanitarne pomoći.
Počinjem sumnjati gdje su te pare. Ja imam pravo na sumnju, jer ja branim svoju djecu, svoj unučad i svu djecu u Bosni i Hercegovini. Ne pravi nikakvu razliku. Neću da te zvijeri nanesu bilo kome bol. Ja ne znam gdje su ove pare otišle. I zbog toga imam pravo da sumnjam, da upozoravam. Ja sam bio sinoć oduševljen, je nazvao efendija Beganović iz Velike Kaduše i čestitao me šta ovo radi. Jer on je prošao kroz dio torture zato što je govorio istinu. Zato što rečem da priznamo neke stvari ovdje. Znate, ovdje je stvoren prostor za manipulaciju.
Mirsad Kebo je odlučan da ide do kraja u otkrivanju istine o zločinima nad srpskim narodom u nekadašnjoj srednjoj Bosni i da se ne plaši već otvorenih prijetnji kako njemu, tako i članovima njegove porodice. Najozbiljnije stižu iz iste zgrade predsjedništva gdje je i kabinet potpredsjednika federacije.
Bile određene pritisci na dio moje obitelji. Ja neću sad govoriti. Da ne bih skoncentrisao pažnju. Oni su pripremljeni. Psihički su. Oni stoje za mene. Ja moram reći da ova zadnja dva dana organe poduzmaju organe bezbjednosti adekvatne mjere. Ja hoću. Znate, ja sam legalista. Da vjerujem da je to sve tako i drugo. Ja lično sam sportaš i potpuno osposobljen. Neka to znaju, znate. Ako što pokušaju i drugo, ja da se veliki broj ljudi koji ne čuva negdje ovdje. Po Sarajevu tu su stariji ljudi. Imaju dozvole za oružje, sjede liče po autima, sprzavaju se. Čujemo je od suludih ljudi koji hoće praviti zločine. Nisam ja ovdje bitan.
Kebo je rekao da će se 21. januara odazvati zvaničnom pozivu BH tužilaštva.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Bogojavljenje. Veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje obilježen je liturgijama i privanjem za krst časni. Bogojavljenjem se završava ciklus božićnih običaja. Narod je posebno period od Božića do Bogojavljenja smatrao teškim i opasnim vremenom, pogotovo noću, tako da su razni običaji i mali rituali obavljani kako bi se porodice zaštitile od zlih sila i demona. Običaj je da se taj dan blagoslovi voda koja je posvećena krštenju Isusa Hrista. Narod odlazi u crkvu i uzima vodu za koju se i dan danas vjeruje da ne može da zamrzne, da je ljekovita i da liječi mnoge bolesti. Prazničnu liturgiju u hramu Svetog Đorđa na Banovom brdu služio je patrijarh srpski Irinej koji je predvodio i litiju do Ade Ciganije gdje se plivalo za časni krst. Marina Bajić, novinar Radio Beograd.
Plivamo u ime Boga. Start!
Staza duga 33 metra, Sava hladna 5 stepeni, a prvi do časnog krsta stiže Pavle Dragišić iz Beograda. Ovo mu je drugi put da se takmiči.
Jako sve putici, još kad ste imali cilj.
Koliko imaš godine?
21 godina.
Kako se spremao?
Pa tako sam trenirao ranije u klubu, Partizanu. Kad se naikste, nije toliko hladna voda, ali tu adrenalin radi svoje. Svojio sam časni krst.
Kao nagradu dobija svečani plašt i bogojavljenski krst od leda težak 15 kg i sačinjen od prošlogodišnje svete vodice iz crkve Svetog Đorđa na Banovom brdu. Osim njega danas još 54 hrabrih, što građana, što pripadnika Vojne akademije, žandarmerije, Svibora. Među njima i dve dame, jedna je Vaska Šušić.
Ceo život sam u sportu, hladna voda je deo toga. Ništa mi ovo nije strano, plivam sama i na hladnijem.
Svima podrška stiže sa tribina. Ove godine Nadi se okupilo više od 1.500 posetilaca.
Mnogo sam oduševljena, ovo je za mene nešto najsvečanije u ovoj godini.
Dolazim da spomenem Bogu i da vidim časni krst, kako je to lepo da bude.
Okupljenim građanima praznik Bogojavljenja tradicionalnim pozdravom Bog se javi čestitao je patrijarh Irinej.
Neka bi dao Gospoda današnji dan bude dan našega povratka Bogu, crkvi svojoj i veri svojoj. I blagoslov Božji neka je na svima vama, narodu našem, na svemu rodu ljudskome, sada i uvek i vekove. Amin. Živeli!
Patrijarh Irinej je u oči trke za Bogojavljenski krst u crkvi Svetog Đorđa na Banovom brdu služio i svetu arhijerejsku liturgiju.
Na Bogojavljenje vjernici se pozdravljaju pozdravom Bog se javi, vaistinu se javi. Povodom Bogojavljenja u pravoslavnim hramovima širom Republike Srpske služene su svete liturgije, održane svečane litije, a najhrabriji su plivali u rijekama i jezerima za časni krst, pripremio Nenad Stupar.
Svete arhijerejske liturgije na Bogojavljenje služene su u svim pravoslavnim hramovima. Episkop banjalučki gospodin Jefrem svetu arhijerejsku liturgiju služio u hramu Hrista Spasitelja. Vladika Jefrem rekao je da u ovom milenijumu živimo sa mnogo optimizma i snage i dodao da se danas na Bogojavljenje Bog javi na poseban način.
Javio nam se i kroz svoje svete mučenike, kroz svoje svete apostole koji su ga neustrašivo probovijedali i koji su sve do jednoga za njega prolili svoju časnu krv. Evo i danas u ovo vrijeme ponovo Gospod čini čuda, javlja se svakoj generaciji iznova, poziva nas sve da budemo vjerni i dostojni sledbenici njegove svete istine.
U svečanoj litiji ulicama Banja Luke od hrama Hrista Spasitelja do gradskog mosta učestvovao je veliki broj vjernika, a potom su prisustvovali tradicionalnom plivanju za časni krst. Zbog visokog vodostaja vrba sa 40 plivača dogovorilo se da do krsta dopliva Zoran Kovačević, koji već 6 godina učestvuje u bogojavljanskom plivanju.
Ove godine, s obzirom na ove uslove sa vodom, visokom vodom, kolege su jednoglasno donijeli odluku da plivam ja, zato što, eto, zahvaljujem se njima prije svega na ovoj ukazanoj časti i ovo bi svima njima posvetio. I eto, dogodne ćemo valjda imati više sreće da to odradimo zajedno.
Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju služio je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Danas
se otvara nebo zbog njegovog krštenja i zbog njegovog smirenja da priđe pred svoje stvorenje, pred slugu svoga, pred krstitelja, da siđe u vodu i da je osveti. Glas očev otvara nebo i blagosilja sve galaksije, sve što je u podnebesu i sve što je na nebu. I sve što vidimo i sve što ne vidimo blagosilja.
Trebinjci su bogojavljenje obilježili litijom od sabornog hrama do obale Trebišnjice, gdje je bogojavljensko plivanje za časni krst organizovano 15. put. Učestvovalo je više od 30 plivača, a prvi je do časnog krsta stigao Gradimir Miladinović.
U izuzetan osjećaj, 9. put, učestvujem 3. put, doplivam prvi do krsta. Nadam se da će biti puno godina još mene raste u ovom tradiciju.
Posebno atraktivno bilo je bogojavljensko plivanje prvi put održano na Jahorini, u Vještačkom jezeru na stazi Skočine. Do krsta je prvi doplivao Predrag Popov. Za časni krst plivalo se i na Zvorničkom jezeru. U konkurenciji 7 plivača rutu od 33 metra prvi je preplivao Radomir Krstić iz Tabanaca kod Zvornika.
Bogu hvala i meni hvala. Doplivao sam prvi. Bez obzira na sve, srećan sam što sam učestvovao i pobjednik sam samim tim što sam uveličao ovaj praznik.
Bogojavljensko plivanje prvi put je organizovano u Novom Gradu, a zlatnik je dobio Mario Vukojević. Ove kao i prethodne godine u Prijedoru je do krsta prvi doplivao Daniel Drljača. Draško Đurić iz Brčkog osvajač časnog krsta i zlatnika na bogojavljenskom plivanju na Savi u Brčkom. Prvi je do krsta u Višegradu doplivao Nedeljko Perišić, a u Tesliću Rade Ristić. Zbog porasta vodostaja rijeke Bosne kod Oboja, bogojavljensko plivanje nije održano.
I Prijedor je danas u znaku bogojavljenskih svečanosti koje su u ovom gradu nakon više decenija obnovljene prošle godine. Nakon svete liturgije u crkvi Svete Trojice i bogojavljenske litije koja je okupila veliki broj vjernika, organizovano je plivanje za časni krst. Saša Goronja.
Pobjednik u plivanju za časni krst na rijeci Sani je Daniel Drljača, koji je prvi od 55 takmičara stigao do časnog krsta. Drljača je prvi preplivao stazu između gradskog mosta i hotela Prijedor, čime je ponovio prošlogodišnji uspjeh kada je bio najuspješniji na istoj dionici. Ove godine bilo mnogo teže i zahtjevnije plivati zbog visokog vodostaja rijeke Sane, koji je iznosio 350 cm.
Hvala Bogu, i ove godine stvarno je bilo teško, nima vode ogroman. Voda me odnijela skroz vamo ispod mosta, krst je sam došao u moje ruke, stvarno. Svaka čast, svi momci što se borili.
Stavljanjem časnog krsta u rijeku i plivanje za časni krst je podsjećanje na čin krštenja koje je sveti Jovan vršio u rijeci Jordanu, rekao je protojerej Stavrofor Ranko Maletić i svim vjernicima uputio čestitke povodom ovog velikog praznika.
Bog se javi. Neka je srećan praznik svima koji danas slave, neka je srećan ovaj događaj koji smo danas ponovili kao i prošle godine, plivanje za časni krst. Evo, iako su vremenski uslovi dosta loši, ovi hrabri momci nisu odustali ni ove godine da se takmiče za časni krst.
Obnovljen je jedan lijep običaj. Drugu godinu za redom grad Prijedor i crkvena opština Prijedor organizuju plivanje za časni krst, rekao je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, koji je pobjedniku uručio zlatnik i čestitao na uspjehu, kao i svim hrabrim takmičarima.
Ove godine smo imali rijeku koja je blizu granice odbrane od poplava, mutnu rijeku, ali ona nije spriječila da 55 najhrabriji uđe u rijeku Sanu i pliva za časni krst. Pobjednik je isti prošlogodišnji, ja mu čestitam svima koji su učestvovali u ovoj svečanosti, također čestitam, jer ovo je jedan lijep primjer kako omladina s čista srca bori se za krst časni.
Takmičenju je prethodila bogojavljenska liturgija u hramu Svete Trojice kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika. Bogojavljinska litija, u pratnji više hiljada vjernika i građana svih uzrasta, prošla je glavnim gradskim ulicama i došla do rijeke Sane, gdje je nakon osvećenja vode obavljena molitva i bogojavljinska besjeda koju je govorio protojerej Stavrofor Ranko Maletić. Građani su jedinstveni u ocjeni da je ovo događaj koji se dugo pamti.
Ova manifestacija se ne može opisati, a čovjek samo može da doživi. Ja sam to doživjela i duhovno i svakako, zato što je moj sin bio učesnik u samoj manifestaciji, Duvnjak Siniša. Znači, šta majka može da kaže za takvog sina?
Ovo je jedna od odličnih manifestacija. Zanimljivo je što se druge godine već održava i treba da se nastavi još više, da što više ljudi dođe, da se ne prekida ta tradicija.
Trebale su godine pa i decenije da prijedorskim ulicama prođe bogojavljanska litija. To se desilo drugu godinu za redom na najljepši način, kako to i dolikuje ovom velikom hrišćanskom prazniku.
I pred kraj aktuelnosti govorimo o kulturi. Petočlani žiri za dodjelu Ninove nagrade glasovima 4:1 opredijelio se da ova najprestižnija književna nagrada u Srbiji ove godine bude dodijeljena za roman Kuća sjećanja i zaborava Filipa Davida u izdanju Beogradske lagune. Za najbolji roman na srpskom jeziku objavljen u 2014. godini prijavljeno je bilo 170 romana. Stručni žiri je pročitao romane, napravio nekoliko selekcija i pred sam izbor sačinio spisak od 11 romana koji su se borili za ovo priznanje. Na kraju u samom finalu bila su tri romana. Sabo je stao, Ota Horvata u izdanju Kulturnog centra iz Novog Sada, Životinsko carstvo Davida Albaharija, koji je objavila Čarobna knjiga iz Novog Sada, i nagrađeni roman Filipa Davida. U izjavi za Radio Televiziju Republike Srpske predsjednica žirija Vladislava Gordić-Petković govorila je o ovogodišnjoj selekciji kao o poziciji srpskog romana na domaćoj, ali i svjetskoj književnoj sceni.
Ove godine smo imali zaista, kao što sam i rekla, slatke muke odlučivanja između tri knjige u finalu koje su izuzetne po svojim kvalitetima. Zaista se retko dogodi da u godišnjoj produkciji imate toliko tri dobre, suvereno napisane, skladno komponovane, umetnički superiorne knjige, pri čemu ta tri dela, romani Ota Horvata, Davida Albahari i Filipa Davida, sva tri govore o egzistencijalnoj strepnji, sva tri govore o zlu, nasilju, patnji i gubitku, pri čemu roman Ota Horvata govori o jednom duboko ličnom gubitku i u prevazilaženju bola. Roman Davida Albaharija je koncentrisan na nasilje, koncentrisan na prikazivanje nasilja iz ugla nekoga ko je mučenik i nekoga ko je svedok, nekoga ko svojim etičkim neučestvovanjem u nasilju zapravo to nasilje ohrabruje i opravdava. Roman smešten početak 70. godina, dešava se u Banja Luci, u jednoj kasarni i zapravo svim najvećim delom govori o posledicama studentskih demonstracija 68. Roman Filipa Davida, nagrađeni roman, je najveći po zahvatu. On govori kroz sudbine četvorice Jevreja stradalnika o holokaustu, o sudbini celog jednog naroda, stavljajući u prvi plan pokušaj da se definiše zlo. Da li je zlo metafizičko, da li je zlo u čoveku ili je pak zlo u daimonu, nekakvom čovekovom pratiocu, nevidljivom pratiocu koji određuje njegovo delanje, njegovo kretanje. To su samo neka od pitanja koja Filip David postavlja u ovom pedantno komponovanom, kratkom, mogu da kažem mozaičnom romanu, koji kada čitate shvatite da ukoliko ostanete nedodirnuti tim sudbinama, da se vi time nekako ispisujete iz onog katastarskog registra dece i osetljivih. Želela bih da u užem izboru naročito istaknem jedinu autorku, to je Tanja Stupar Trifunović, koja je na mene ostavila izuzetan, mogu reći neprolazan, utisak svojim romanom Satovi u majčinoj sobi, romanom koji je napisan u najboljoj tradiciji ženskog pisma, i uzdam se u to da će taj roman trajati kao zaista fascinantan primer ove godine netoliko zastupljenog ženskog pisanja.
Došli smo do kraja emisije. Hvala za pažnju. Bila se ovo Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Uredio i vodio Željko Mandić.